Studiorum. Ekonomsku podršku žrtvama nasilja u porodici učiniti operativnom u politikama i praksi. Šta učiniti da se ova populacija prepozna u akcionom planu zapošljavanja Republike Srpske za narednu godinu, kao i ostalim relevantnim aktima i dokumentima? Odgovor na ova ključna pitanja pokušali su naći učesnici konferencije, koja je održana u Banja Luci 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Zahvaljujući organizatoru Fondaciji Ženski centar iz Trebinja, koja od osnivanja potencira rješavanje ovog problema, sudeći prema odzivu predstavnika nadležnih institucija i organizacija, zaočekivati je pozitivan ishod. Ovo razmišljanje večera sa nama u emisiji podijelit će univerzitetski profesori Željko Račić i Rajko Macura, predstavljajući modele prevencije i suzbijanja nasilja u porodici posredstvom programa ekonomskog osnaživanja žrtava. U tu svrhu veoma su bitni i podaci istraživanja Fondacije Lara iz Bijeljine, na koje će nam skrenuti pažnju Radmila Žigić, direktorica ove nevladine organizacije. Godišnje više od 1000 žena u Republici Srpskoj prijavi nasilje. Podatak je iz istraživanja Fondacije Lara iz Bijeljine. Radmila Žigić, direktorica ove nevladine organizacije.
Postoji jedno pitanje na koje je bitno obratiti pažnju. Mi smo naravno svjesni potrebe za ekonomskim osnaživanjem žena bili jako davno. Međutim, neke stvari ne možete pokrenuti ako nemate dovoljnu bazu podataka koji su osnov, dakle, ako nemate kvalitetne evidencije na osnovu kojih možete argumentovano zastupati neke mjere i ukazati na potrebe, odnosno koje bi to mjere mogle da budu. I s tim u vezi ja bih jako pohvalila napor Ministarstva porodice, omladine i sporta, koji je prepoznat u novom zakonu o zaštiti od nasilja iz 2012. godine, kada prvi put zvanično uvodimo evidencije koje su uključivale i socioekonomske podatke o žrtvama. Dakle, bez socioekonomskih podataka o žrtvama prosto nije moguće planirati kvalitetne mjere, a da bi one zaista bile adekvatne situaciji na terenu i potrebama te cilj, naše ciljne grupe. Mi imamo ovdje podatak da je od žena koje su prijavile nasilje u 2014. godini, njih 60% bilo nezaposleno. Da je samo 28% bilo zaposleno, da su 12% njih penzionerke, s tim što to zaposleno ponekad može da bude, znači, i radno crno i privremene i povremene poslove. Dakle, nismo sigurni da li zaista ova evidencija u zaposlenima pokrila ono što mi smatramo pod klasičnim zapošljavanjem, dakle, da ste prijavljeni. I ovdje imamo neke podatke o stručnoj spremi žena koje su 2014. godine prijavile nasilje, a ovo su podaci na bazi Ministarstva unutrašnjih poslova, koji i dalje ima najbolje evidencije i najkvalitetnije vodi ova evidencija o žrtvama nasilja. I ovdje vidimo stručnu spremu, ne znam da li je dovoljno vidljivo, da ne bi dakle, negdje njih je gotovo 50%, žena su sa srednjom stručnom spremom i 32% su žene sa osnovnim ili nepotpunim osnovnim obrazovanjem, što je vrlo jedna teška socijalna, teška obrazovna struktura, ali je istovremeno nama reper za koga mi možemo da razvijamo vjere, za koga su one potrebne. Dakle, to je neki osnov, dakle, krećemo za koje žene ćemo zapošljavati, osnaživati ili prekvalifikovati ili već pomagati im da izgrade novi život. I ovdje su malo, dakle, ti podaci objašnjeni. Imali smo u toj godini 1236 prijava nasilja, od čega su 942 bile punoljetne žene. I kao što sam na onim slajdovima već rekla, znači 80% žena ima nizak ili srednji obrazovni status. Ovdje ima samo neko podsjećanje na period kada te evidencije nisu bile ovako složene. Naravno, evidencije i dalje treba unapređivati, a ovo su negdje podaci koji su sabrani kod, ili kod Gender centra ili kod Ministarstva porodice, omladine i sporta, koji u stvari ukazuju koliko imamo evidentiranih slučajeva nasilja i sve ono što su naravno prethodni govornici rekli, ovo nisu jedini slučajevi nasilja. Vi već po socijalnoj strukturi, po obrazovnoj strukturi vidite da zapravo onaj dio žena koji je zaposlen i obrazovaniji situacije nasilja rješava sam i ne prolazi kroz evidencije. Dakle, mi ovdje imamo praktično žene koje vape za pomoći, jer one nisu imale načina da na drugi način riješe svoj problem, nego su morale da se obrate policiji, centru socijalnoj i radi s njima drugima da bi dobile zaštitu. I negdje u principu godišnje evidentira se oko 1000 slučajeva nasilja, više od 1000 i otprilike oko 1000 žena godišnje u Republici Srpskoj prijavi nasilje, što je samo u stvari vrgledeno brijega, jer je tamna brojka žrtava nasilja mnogo veća. Ja ću vas podsjetiti na istraživanje o rasprostranjenosti iskustva nasilja u porodici, nasilja nad ženama, koji je rađena 2013. godine, gdje je 47% žena se izjasnilo da je tokom svog života preživjelo neki od oblika nasilja.
Mnogi smatraju da je nasilje u porodici povezano sa siromaštvom. Da li je to baš tako? Radmila Žigić, direktorica fondacije Lara iz Bijeljine.
Veza između siromaštva i nasilja u porodici je uzročno-posljedična, ona nije nova, mnogo je istraživana u svijetu i kod nas. Ali ja lično moram da se ogradim od svih implikacija da sam željela reći da je siromaštvo uzrok nasilja. Dakle, ja zaista ne smatram da je siromaštvo isključivo uzrok nasilja i kada govorim u vezi siromaštva i nasilja, govorim u smislu da siromaštvo žena uzrokuje da žene trpe nasilje i da nasilje u porodici dalje prouzrokuje siromaštvo žena. U kojoj mjeri je samo siromaštvo uzrok nasilja, ja to ne znam. Smatram da nije, zato što sam odrasla u siromašnoj porodici u kojoj nikad nije bilo nasilja i posmatrala sam mnogo moćnije porodice gdje su žene dobijale batine na sedmičnoj osnovi, kao što se kažnjava, odnosno danas se više ni životinje ne smije tako kažnjavati. Dakle, mislim da siromaštvo nije nikakav alibi za nasilje, ali da je problem siromaštva žena koje trpe nasilje ogroman problem i da će se on samo reprodukovati ako ništa ne učinimo. Jedno od prvih istraživanja je naravno pokazalo da su zbog ekonomskih razloga veliki broj ispitanica je ostao u nasilnoj zajednici zbog straha od siromaštva i žene koje su napustile nasilnu zajednicu imale su mnogo, mnogo siromašniji život. Dakle, mnogo su siromašnije živjele od onih koji su ostale da trpe nasilje. Dakle, sam izlazak iz nasilne zajednice za mnoge žrtve nasilja znači jedan težak put, jedno teško siromaštvo, odlazak u podstanarski status, rad na crno, snalaženje na različite načine, ali vjerujte, ima mnogo žena, mnogi smo iskrpili tako, mnogima pomažemo, mnogi se vraćaju u naše prostorije, sretne što su uspjele da se prehrane, plati stan, izdržavaju djecu i kažu da im je to mnogo bolje nego kada su trpjele nasilje. Zbog toga je jako važno ono što mi danas dogovorimo i ono što ćemo u budućnosti da uradimo. Mi smo prije 2 godine radili jedno istraživanje kvalitativnim metodom, dakle radili smo metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku 30 žena koji su boravili u sigurnim kućama ili su u tom trenutku istraživanja boravili u sigurnim kućama ili su prethodno boravili. Radili smo to zajedno sa udruženim ženama i koleginicama iz udruženja građana Budućnost u Modrići u okviru projekta Prekinimo vezu između siromaštva i nasilja. Ovo istraživanje je bilo na neki način internog tipa jer je trebalo zapravo nama da posluži kako mi da najkvalitetnije osmislimo radno okupacione terapije za naše korisnice tokom boravka u sigurnoj kući i kako da ih poslije usmjeravamo, da bismo zapravo istražili te veze između njihove poslovne mobilnosti i nasilja. Mi smo u suštini u okviru tog uzorka koji je ograničen, ali obzirom da je kvalitativno istraživanje, ono uvijek ima veću vrijednost. Od 30 žena mi smo imali, dakle, 8 žena koje su bile radno i poslovno aktivne, koje su bile zaposlene tokom te situacije trpljenja nasilja. 15 žena koje su bile naše ispitanice su zbog nasilja bile prisiljene ili da napuste školovanje, ili da napuste posao, ili su bile onemogućene da se zaposle. Dakle, nasilje u porodici direktno limitira lični razvoj žene i u školovanju, i u radnom zapošljavanju, i u radnom napredovanju. To je veoma, veoma, veoma otežavajuća okolnost i na neki način najbolja pravda koju mi ženama žrtvama nasilja možemo da ponudimo jeste da pokušamo da ih vratimo u taj nekakav normalan životni ciklus svake, uslovno rečeno, slobodne žene koja može da se obrazuje, da radi i da se razvija u karijeri, da bude ekonomski nezavisna. I treća kategorija žena, one zbog niskog obrazovanja su smatrali da nisu kvalifikovane da pristupe tržištu rada i obavljaju sve poslove u domaćinstvu, radi na crno, radi u poljoprivredi, doprinose, ali njihov rad je nevidljiv, jer ne imaju apsolutno samopouzdanja. I to je u suštini negdje neki reper sa čime se mi suočavamo kada razgovaramo oni od 942 žene koje su prijavile nasilje, odnosno 60% od njih koje su nezaposlene.
Koji su to najčešći problemi žena žrtava porodičnog nasilja, svjedočeni u istraživanju fondacije Lara iz Biljine? Radmila Žigić, direktorica ove nevladine organizacije.
Negdje sumirano u stvari šta su na osnovu ovog istraživanja i nekih drugih koje sam gledala, problemi žena žrtava nasilja. One se zbog tog dugog trpljenja nasilja osjećaju nekonkurentnim na tržištu rada, dakle, negdje su osjećaju da su zaostali u obrazovanju, nisu se dalje napredovali, ili su prekinule školovanje, ili su isključene i prosto se ne osjećaju komotno kada treba da traže posao, osjećaju da nisu dovoljno vrijedne, da ima mnogo boljih i obrazovanijih i kompetentnijih osoba od njih, dakle, njihove kompetencije su snižene, bilo da su one realno snižene ili je to subjektivni doživljaj, ali mislim, subjektivno je objektivno ako ga tako čovjek doživljava. Pored toga, psihofizičko stanje žena uzrokovano nasiljem je veoma teško i ono utiče na njihovu radnu sposobnost, nisko samopouzdanje, neobaviještenost i dakle, samim činom napuštanja nasilne zajednice žena neće izaći stanja traume, njoj je potrebno dugotrajnija pomoć da prevaziđe praktično iskustvo koje je traumatsko iskustvo kojim je bila izložena. I također žene pominju diskriminaciju pri zapošljavanju koja je karakteristična za marginalizovane grupe stanovništva, dakle na osnovu godina izgleda statusa, samohrane majke, dakle postoji niz tih kategorija koje nisu poželjne na tržištu rada. Tu su ti problemi žrtava nasilja koje smo mi mapirali u ovom istraživanju na osnovu drugih istraživanja. I shodno tim uočenim problemima i iskustvima, mi smo ovdje negdje razgovarali dosta u okviru ovog projekta o nekim mjerama koje bi bile potrebne ako bismo zaista pristupili nečemu što je više samo od nuđenja posla u subvenciju, ako bismo pristupili nečemu što se zove ekonomsko osnaživanje. Znači, žena sa iskustvom nasilja. Po nama trebalo bi da pomoć, odnosno ekonomsko osnaživanje ženama sa iskustvom nasilja uključuje osposobljavanje za pristup tržištu rada i kvalitetnije obavljanje posla. Da li je to dalje školovanje, stručno osposobljavanje, dokvalifikacija ili samo savjetovanje ili neki način podizanja samopouzdanja. Kažem, to nekada zaista jeste objektivno, a nekada je subjektivno zato što prosto žena se osjeća izolovanom i manje vrijedno zbog nasilja koje je preživjela. Finansijska pomoć koja bi razvila posao i zarađivala sredstva za život radići u poljoprivredi ili drugim djelatnostima u kojima imaju poslovno radno iskustvo, jer vidjeli smo imamo mnogo nisko obrazovanih žena koje možda neće naći adekvatan posao, a možda, mislim, možda neke stvari mogu jako dobro da rade i meni je jako drago što je gospođa Vasić naglasila i tu mogućnost ekonomske podrške, da žena razvije plasteničku proizvodnju ili neke žene odlično spremaju kolače. Mislim, dakle, postoji mnogo načina da se zarađuje za život, a da ne mora to značiti odlazak u neku fabriku za malu platu, ako uopšte takva fabrika postoji. I to je jako važno, pa možda kao trajno, možda kao samo kao prelazno rješenje. Zatim, zapošljavanje subvencije u poslodavcu ili kod poslodavca, to je taj klasičan način programa zapošljavanja, jer ima žena koje to mogu, koje naravno mogu sasvim da budu kvalitetne radnice ili službenice, ili razvoj socijalnih preduzeća, što je još neka politika koju naslučujemo. I pored svega ovoga, za žene žrtve nasilja je veoma važno da postoji servis podrške, savjetovanja, informisanja za ekonomsko osnaživanje, posebno ako je riječ o svježem izlasku iz situacije nasilja, da se ih ohrabri ili napiše CV, da eventualno ode s njima kod poslodavca, da ponekad možda pregovara u njihovo ime, da mogu da se obrati za dugoročnu psihosocijalnu pomoć, da razmijeni iskustva sa drugim ženama, dakle jedan servis podrške koji bi mogao da bude ili pred nevladnim organizacijama ili pred zavodima, dakle nebitno je, samo je bitno da one u jednom periodu imaju mogućnost da ta svoja iskustva koja su specifična, snalaženja u nekim novim uslovima življenja, u novoj radnoj sredini, mogu da podijeli kad im postane možda nešto teško, da prosto imaju kontinuiranu psihosocijalnu podršku i razumijevanje za ono sa čime se susreću. I ono što je zaista isto važno, ako hoćemo razvijati ozbiljne mjere ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja, to je jeste senzibilizacija poslovnog sektora. Dakle, traženje poslodavaca koji bi bili prijatelji, koji bi bili spremni da ponekad razumiju ako će neka osoba i zaplakati. Ili ako će možda nekakav bijesni bivši muž nazvati i zaprijetiti. Da znaju kako će postupiti, da pozovu policiju i tako dalje. Ako danas damo, ne znam, Marku, kako će se ona nama u budućnosti vratiti? Mi smo inače ovu konferenciju tematski stavili kao prevenciju. Ekonomsko osnaživanje jeste jedan od najboljih načina prevencije nasilja koje ide u sam korijen, dakle, koji eliminiše praktično uzroke nasilja. Mjere ekonomskog osnaživanja doprinijeće dugoročnoj prevenciji nasilja, naravno boljim ekonomskom statusu i integraciji u društvo žena sa iskustvom nasilja, spriječit će socijalnu isključenost djece žrtava nasilja, jer nasilje zaista ne produkuje žensko siromaštvo i siromaštvo djece, i umanjit će ukupno žensko siromaštvo i reprodukciju nasilja marginalizovanih grupa u društvu i dugoročno djeluje na smanjenje nasilja, čime će se smanjiti mnoga izdvajanja koje društvo danas mora da daje, čak ako ne daje za žrtve nasilja, ako je to malo za zbrinjavanje, zamislite koliko je policajaca angažovano da bi intervenisalo, koliko tužilaca, koliko sudija, koliko sve to zapravo ljekara, koliko to sve košta društvo, što je isto nešto što treba da uradimo, a što još nismo uradili, koliko nas zapravo košta nasilje i kako će nam se ulaganje u prevenciju, pa i u prevenciju kroz ekonomsko osnaživanje jednog dana vratiti kada počnemo imati manju stopu nasilja u porodici. We'll be right back.
Koje su to sve mogućnosti podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja putem sredstava Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, fondova rizičnog kapitala i garantnih fondova? Profesor dr. Željko Račić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Naš prijedlog je bio, ja ću biti konkretan, znači da ne pravim neku priču, uvode, ja ću odmah ponuditi neka rješenja. Prvo rješenje je bilo, i definisali smo ga kao prvi prijedlog, nova kreditna linija IRB-a. IRB ima 6 kreditnih linija za različite djelatnosti. Mi smo predlagali i sad opet predlažemo, malo je modifikovan ovaj prijedlog, da to budu zajmovi za zapošljavanje žrtava porodičnog nasilja. Znači, pored čitave lepeze kreditnih linija, mi predlažemo ovu. Poslije ću reći zašto ovaj prijedlog prošle godine nije prošao. Imamo odgovor Investicione banke i zbog čega ga nisu prihvatili. Mi smo ga modifikovali, pa ćemo ponovo pokušati da dođemo do rješenja. O čemu se radi? Korisnici bi trebali da budu žrtve porodičnog nasilja. Privredni subjekti, ova zvjezdica kaže, ako zaposle žrtvu porodičnog nasilja, dobit će na svaku žrtvu porodičnog nasilja 10.000 maraka kredita. Namjena tih kredita bi bila, vidite, za nabavku osnovnih obrtnih sredstava ili za dodatno zapošljavanje žena žrtava porodičnog nasilja. Neću puno pričati ove detalje. Mi nismo htjeli reći da je to samo prijedlog da se formira neki zajam za zapošljavanje. Već smo definisali od početka do kraja čitav prijedlog. On obuhvata korisnike, namjene, iznos, period, grace period, kamatna stopa je 4%, što smatramo da je prihvatljiva, sa nekim rizikom, hoće ili neće, o tome ću pričati poslije. I ono što sam zaboravio reći, prvo ću krenuti da vam pričam o zajmovima za zapošljavanje, a onda o stambenom zbrinjavanju. Jer kada se već desi to nasilje u porodici, naravno prvo treba žrtvu tu da se smjesti na sigurno mjesto, a onda i da joj se da posao ili obrnuto. A zbog toga prvi prijedlog se odnosi zapošljavanja i mi smo definisali prijedlog od početka do kraja koji je gotov da ide maltene na Narodnu skupštinu. Poslije ću govoriti o lobiranju, ali evo da znate, prvi prijedlog je da se formira jedna nova kreditna linija. Kod Zavoda za zapošljavanje postoje projekti, pa ću vam ih nabrojati. Ovo su inovirani Ljiljo prijedlozi, ni Ljilja nije još došla do njih. Juče sam je poslao. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti. Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih. Projekat podrške zapošljavanju Roma. Projekat podrške, evo vidite sve. Projekat zajedno do posla. Uvažavajući sve ove kategorije, mi smatramo da treba biti još jedna kategorija, to je žrtve porodičnog nasilja. Volio bi da mi neko objasni zašto ne. Onda smo mi rekli, hajde, nazvat ćemo taj drugi prijedlog, moramo biti nekad i fleksibilni da ne tražimo samo novo, već da u okviru postojećih projekata, znači ako IRB kaže ne može kreditna linija, ne da nam MMF, pismo namjere je takvo i tako dalje, stand by aranžman, u redu, ne možemo formirati novu liniju, ali ja nisam neozbiljan, ne bih nikada predlagao nešto što je nemoguće. Idemo na u okviru postojećih linija. Pogledajte, šesti projekat koji je u okviru fonda ovog Zavoda za zapošljavanje zove se Zajedno do posla. Možete ga pogledati na internet stranici. Ja sam ga prepisao ili kopirao i dodao ovo crvenim samo žene žrtve porodičnog nasilja. Znači, ništa mi tu nismo novo. Samo smo ubacili da pored postojećih kategorija djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, nezaposlenih, demobilisanih boraca, ubacimo i žene žrtve porodičnog, da i oni mogu biti kroz ove tri komponente sufinansiranje zapošljavanja, sufinansiranje samozapošljavanja i tako dalje, da budu i te žene. Jedan vrlo ozbiljan prijedlog koji ponovo smatram da nema razloga da ne bude prihvaćen. Prijedlog broj 3 bi bio da uvedemo novi projekat ili projekat u okviru postojećih. To je projekat podrške zapošljavanja žena žrtava porodičnog nasilja. Znači, ukoliko Zavod za zapošljavanje ili nadležno ministarstvo ne želi da postojeći zajam ili projekat mijenja, mi predlažemo evo novi. Novi bi se zvao na ovaj način, tekst projekta poziva bi glasio. Ja sam ovdje uzeo iznose provizor, znači vrijednost milion maraka, da se zaposli 200 lica, a samo zaposli 100 lica. Znači, da li je to mali ili veliki broj, zaista nije bitno, mi broj možemo korigovati u zavisnosti od vaših potreba. Kada govorim, ova dva su prijedloga, ovaj put smo, Ljiljana, išli na manji broj prijedloga, da možemo više snage usmjeriti na određene. Znači, išli smo kod zapošljavanja na ova tri, a sada prelazimo na prijedloge za stambeno zbrinjavanje preko stambenih kredita. Isto tako, u okviru postojeće kreditne linije Investicijno-razvojne banke, koja se zove stambeni krediti, mi predlažemo da se pod broj 4, pogledajte, nedavno je ubačena grupa osobe sa invaliditetom. To nije bilo u onom prošlom našem prijedlogu. Oni su to ubacili, a mi sada tražimo da pod 7 budu i žrtve porodičnog nasilja. Znači, kao što smo prošle godine išli bez ovih osoba sa invaliditetom, znači one su ušle, a želimo sada da i žene žrtve porodičnog nasilja imaju ista prava na dobijanje stambenog zbrinjavanja kao i ostale kategorije stanovništva.
Žrtvama porodičnog nasilja se može pomoći i putem stambenih kredita, na što je također ukazao profesor dr. Željko Račić sa Ekonomskog fakulteta Banjalučkog univerziteta.
Ovih pet prijedloga mi smatramo vrlo fleksibilnim da se mogu lako uvrstiti u neke zakonske prijedloge, a da bi oni bili ili ugledali svjetlo dana, treba nam neko ko će to da lobira. Prijedlog broj 6, definisanje nadležnosti gender centra u konkretizaciji prijedloga ekonomskog osnaživanja žena. Da ne bi to bilo kao i prošlih godina, mi se skupimo, damo neke prijedloge ekonomske, pa se onda mučimo da lobiramo, pa kada ja nešto tražim u vladi, oni pitaju koja je stranka to ponudila. Zaista mi je muka te priče oko politike i ekonomije, ja sam ekonomista i mene ne interesuje politika, želim samo da vidimo nešto konkretno. Ako smo predložili ovih pet prijedloga, i prošle godine, Ljiljana zna, iz Ministarstva financija, gdje su moji studenti, su dali zaista pozitivne ocjene za naše prijedloge. Da ne očekujem da dobijem negativne, već da ga dopune ili kažu način na koji može. I oni su nam rekli, idite preko neke organizacije. Da li je to gender centar, da li je to Ministarstvo porodice, omladine i sporta, nije bitno. Ja sam rekao, sada idemo inicirati prijedlog zakonskih rješenja preko Ministarstva porodice, omladine i sporta. Ovdje ima odgovor Investicione banke kada smo došli sa prošlogodišnjim paketom mjera ekonomskog osnaživanja. Između ostalog, ovdje vi ne vidite, ali imat ćete priliku da pročitate. Oni su rekli, u redu je, sve to u redu, ali treba neko da to lobira. Konkretno, koje ministarstvo je nadležno za ova pitanja? Tek tada ću vas bukvalno ozbiljno shvatiti. Oni su ovdje naveli jedan primjer jedne kategorije ljudi koji su preko Ministarstva porodice, omladine i sporta uvrstili osobe sa invaliditetom u beneficiranu skupinu za dodjelu stambenih kredita. Znači, ministarstvo ili gender centar. Ja se vraćam na gender centar i njegovu ulogu. Ne vidim neku, to je vladina institucija kao i ministarstvo, oni bi trebali da budu ti inicijatori prijedloga ovih naših koje mi na ovim konferencijama i u našim nekim kuloarima i pričama uobliči u zakonsku formu i predloži. Ipak vi nemate, evo čuli smo i kakva je struktura i osoba koje su žrtve nasilja, oni definitivno ne mogu, ja ne mogu da uobličim u zakonski prijedlog neki dokument. I meni treba pravnik, a kamo li vama? Ja mogu s ekonomske strane reći može to u investicionoj proći ili ne, ali opet mi treba pravnik da kaže sa kojim to zakonom ide ili ne ide. Ministarstvo dobija pare za to. Gender centar dobija pare za to. moramo ih animirati. Jednostavno, imamo prijedlog, pazite, ne mora taj prijedlog proći, ali ćemo dobiti odgovor, pa ćemo ga staviti ovako na sajt. Znači, pokušali smo. Ovdje je odgovor investicione banke, zašto prošlogodišnji prijedlog nije uspio? Jednostavno, zato što smo mi išli kao gender, kao nevladina organizacija Ženski centar Trebinje i uputili premijerki, direktorici IRB i tako dalje. Vjerovatno i vi znate da to postoji centar za pružanje besplatne pravne podrške u okviru Ministarstva pravde i tada smo inicirali da kao jedna od kategorija koja ima besplatnu pravnu pomoć budu i žene žrtve porodičnog nasilja. I dolazimo sada do one druge podrške, pored ovog lobiranja za zakonska rješenja, a to je formiranje garantnog fonda u jedinicama lokalne uprave. Zakonom o investicionoj razvojnoj banci je predviđeno u crvenim slovima što piše da se formiraju garantni fondovi na nivou jedinica lokalne uprave. Znači, pored garantnog fonda Republike Srpske koji postoji, koji radi kako radi, koji daje garancije i tako dalje, mi smatramo da i u okviru opština treba i formirati neka odjeljenja koja bi se bavila ovim poslovima, ali smo mnogo konkretniji i smatramo da to ne treba da bude garantni fond, već modifikovani garantni fond. To već govorim ja 5 godina, sa Ljiljanom već 2-3 godine i nažalost niko nas ne čuje. O čemu se radi? Taj modifikovani garantni fond ili fond rizičnog kapitala ima svoju osnovu u zakonodavstvu Evropske unije. Ako ćemo govoriti o nekim fondovima Evropske unije, o čemu se tu radi, ja ću vam to pokušati onako objasniti. Vi tražite neki kredit, kredit od 100.000 ili 50.000, 5.000 maraka, vi ne možete napisati kreditni prijedlog. Vi ne možete ocijeniti rizik, da li ćete imati ili ne, gdje uložiti, kako, šta raditi. Upravo nam treba jedna institucija koja će se baviti ne sa tim da kaže mi dajemo garanciju, onda vam udare hipoteku, žirante i tako dalje. Oni treba da snose rizik investicije kao i vi. I investicije i dobiti. Ako vi investirate 100.000 u redu, oni će garantovati, biti sa vama, eventualno finansirati i učestvovati u riziku da to ne bude isplativo. Ili, ako krene po zlu, da i oni snose to, ali naravno ono što nam svi želimo, da ako krene dobro, da i oni učestvuju dobiti. Opet ćemo ići sa ovim predlogom prema Ministarstvu financija. Taj fond rizičnog kapitala postoji u svim zemljama u okruženju. Samo kod nas, evo, bježe od toga. Ne vidim zašto u okviru garantnog fonda Republike Srpske nema ovaj fond rizičnog kapitala. Ja sam pokušao da budem konkretan, bit ću tu da vam odgovorim na sva pitanja. Znači, poenta moje priče je ekonomsko osnaživanje žena se može vršiti na taj način da ih zaposlimo i da ih stambeno zbrinemo. Da bi to ostvarili, ponudili smo paket mjera. Taj paket mjera treba nam neka institucija, mnogo jača od nas, da to jednostavno izlobira. Ja smatram da je to Ministarstvo mladine, porodice mladine sporta i, ja zaista ne znam nikoga ovdje, i gender centar. Znači, jednostavno želimo da vam damo prijedloge, ali da dalje ne razmišljamo hoće li ga ministar uzeti, moramo iskoristiti ministar dok je premijerka, gdje god imamo ženu, premijerku, ministre i tako dalje, moramo ih tražiti od njih. Jednostavno, oni bolje shvataju ovaj problem nego muškarci.
Socijalno preduzetništvo je relativno novi pojam u ekonomskoj nauci. Danas je aktualizovan zbog različitih kriza, od svjetskih do lokalnih. Profesor dr. Rajko Macura sa Banja Luka koleđa kaže da mu je najprimjereniji pojam socijalno preduzetništvo sa etičkim integritetom.
Socijalno preduzetništvo, o čemu ću da govorim, sve više je prepoznatljivo u društvu. I posebno je socijalno preduzetništvo važno u situacijama ekonomske krize, što je veća ekonomska kriza, ona su ljudi nalazili načina da se organizuju, da formiraju grupe za samopomoć, solidarne fondove i tako dalje. I socijalno preduzetništvo nije nešto što je sad trend. Ono je definisano negdje krajem 70. godina, skovan je ovaj pojem, ali ono postoji dugo. U vrijeme otvaranja rudnika, kad su ljudi se samo organizovali, pa stvarali neke fondove, pa su jedni drugima pomagali, odnosno ta takozvana mutualna društva, odatle vuku korijeni osiguravajuća društva, kreditne zadruge i tako dalje. I ova udruženja koja organizuju ovu konferenciju, on to radi, ne postoji ovaj pojem, on se na neki način traži načina da pomogu najugroženijim kategorijama, u ovom slučaju to su žene žrtve nasilja. Ovo je izuzetno teška tema, složena, zahtjeva jedan multisektoralan pristup, multidiscipliniran pristup, odnosno učešće svih segmenata društva i bez jedne od tih karika teško se mogu adekvatno reagovati. Počeo od ministarstva, pa zatim lokalnih zajednica, centar za socijalni rad, udruženje građana, mjesnih zajednica, neformalnih udruženja i tako dalje. Globalna ekonomija uzma svoj danak, pored dobrih stvari koje ona imala i ima, a sad imamo posljedicu jedno raslojavanje stanovništva. To mi osjetim i ovdje, da 1% stanovnika, recimo Bosne i Hercegovine, drži pola štednje od onih 10 milijardi, 5 milijardi itd. I mi smo svjedoci toga. I što sad ima za posljedicu određene kategorije u stanju siromaštva, u stanju socijalne potrebe, visoku nezaposlenost. Mi čujemo sad anketna nezaposlenost je 24, čini se 6%, a to je ono telefonom, pa sad, jeste ovoj sedmicu radili 4, 5, 8 sati, jesam, ona je zaposlen. Mislim, nije to stvarno zaposlenost. Kao što registrovan nezaposlenost nije stvarno, što mnogi ljudi se prijavljuju iz razloga da bi ostvarili zdravstvenu zaštitu, ali isto tako imamo ono latentno gdje veliki broj ljudi su ili smatruju da nemaju šanse ili tako dalje, ne javljaju se uopšte. Tako da tu je teško dati relevantne pokazatelje. Ovdje ću se apostrofirati na dvije podteme. Jedna je ekonomska zavisnost kao jedan od glavnih uzroka trpljenja nasilju u porodici. I druga je to je socijalno preduzetništvo kao snažan instrument i prevencije i rješavanja ovog problema. Nažalost, neke zemlje, čak i koje su dosta napred tipa Slovenije, one su socijalno preduzetništvo svrstavale ovamo kao socijalnu polugu, a ne kao razvojni resurs. Mislim da trebamo shvatiti kao i jedno i kao drugo i da je socijalno preduzetništvo one ženi kao biološkom biću puno prijemčivije, prilagodljivije. Za razliku što žena u svojoj suštini voli da brine o drugima, da dijeli sa drugima dobro, nemaju velike apetite, nisu hazarderi i tako dalje. Ima puno toga što karakteristika socijalnog preduzetništva što odgovara ženama, posebno ženama u stanju socijalne potrebe i ženama žrtva nasilja. Ja ću malo, s obzirom na socijalno preduzetništvo, još uvijek kažem, nije u širenjem smislu prepoznato, malo ću se baciti na ovu temu. Ona je spada u područje socijalne ekonomije, što će se o čemu će još govoriti, ali je vezano i za javni i privatni sektor. Bez podrške javnog sektora ne bi mogli razviti adekvatno socijalno preduzetništvo, ali ona ima komponente i te profitabilnosti, ali i socijalne odgovornosti te socijalne misije. Šta je socijalno preduzetništvo? Definicija ima jako puno. Ja sam odabrao ovo jednu kojem se svidjela da je to preduzetništvo sa etičkim integritetom. Znači da ima tu ovaj socijalnu misiju. I kakva razlika preduzetnika klasičnog i socijalnog? Klasični misli samo na profit, to mu je misija, to je cilj svakog profitnog preduzeća. A socijalni stvara dobit koja ide u najčešće filantropske svrhe ili u razvoj te organizacije, odnosno socijalnog preduzeća. Socijalni preduzeć ima tri neke komponente. Prvo, identifikacija neke stabilne, ali svojstvene i nepravedne ravnoteže, koju karakteriše ova raslojenost o čemu su pričali. Zatim, prepoznavanje prilike da se ta ravnoteža prekomponuje, da se dovede u neki drugi odnos i na kraju stvara se nova stabilna ravnoteža. Šta to znači? Da smo kroz aktivnosti socijalnog preduzetništva, mi smo zaposlili određen broj pripadnik ugrožene kategorije i tome slično, mi smo doveli do neke nove ravnoteže. Svako socijalno preduzeće ima dva cilja, znači ekonomski stvaranje profita i socijalni, znači, a to je da taj profit ide u korist pripadnika određene kategorije ili da se zaposle pripadnici određene kategorije. U Italiji imate kooperative socijalno preduzeće tipa A i B, tip A gdje su zaposleni zaposlene osobe konkurente na tržištu, ali profit ide za pripadnike određene kategorije koje ne mogu, recimo, da ekonomski su ovisni i tako dalje. I tip B, gdje su zaposleni pripadnici ove kategorije, ali je tu potrebna pomoć, subvencija države ili društva. Ova ekonomska kriza 2008. godine pokazala je nešto zanimljivo. Kada su ekonomije zemalja rapidno padale, da se povećao broj zaposlenih u socijalnim preduzećima. Znači, ljudi su u stanju socijalne potrebe, nezaposlenih i tako dalje, traži su načina da se samo organizuju, da formiraju preduzeće i da na taj način preživljavaju. I ovo je prepoznato i u razvijenim zemljama koje su bile zemlje blagostanja, da više ne mogu oni da obezbijede standard svim građanima, bez obzira da li radi ili ne radi, već je isplativije ta sredstva uložiti da se ti ljudi samo zaposle, onda se ono osjećaju i društveno korisnim. Ne samo znači da se zaposli, da imaju ekonomski korist, već se osjećaju kao pripadnici društva, znači na taj način se i jača socijalna kohezija.
Socijalno preduzetništvo podrazumijeva i socijalna preduzeća, kojih ima više tipova. Profesor dr. Rajko Macura, Banja Luka, Koleđ.
U Francuskoj imate socijalna preduzeća gdje se zapošljavaju više osuđenici, jer oni kad izađu nisu prihvaćeni od okruženja i onda treba im taj period da ne bi došlo do recidiva, jer on ne znaju šta će u svoje nemoći, iako bi se vratila normalno kao normalno članovi društva, oni opet se vraćaju u svoj svijet kriminala, a ovdje im se pruža mogućnost resocijalizacije, određeno vrijeme oni rade, on postaje tu ekonomski održivi i onda kad budu prepoznati i od drugih poslodavaca. Ono svjetski pokazatelj pokazuje da su žene čine 70% siromašnih u svijetu, da su puno više izložene, puno manje isplaćene svoj rad. Meni je ovako bio interesantan podatak da U Bosni i Hercegovini da su plate žena 46% manje nego muškaraca. U Sloveniji znači da žena od 15. jula radi besplatno. Kako to uzmemo na godinu. Ili, a u Sloveniji recimo 97% ženi mi 97% plate muškaraca. Ovo je zaista nešto, treba sam zapitati šta su, ovo što koleginica Radmila Fina ona to rekla, ovo zahtjev istraživanje, moja pretpostavka, nekonkurentnost, ipak su žene, žrtve nasilja, spadi u kategoriju manje kompetentnim vezano za obrazovanje i tako dalje. Ona se učaju sa diskriminacijom, vlasništvo kapitala je na mužima. Ona žena, ako hoće da idu u kredit, nemaju obezbeđenje, kolateralu i tako dalje. Nemaju te preduzetničke vještine, ne možemo svi biti preduzetnici. Ali ima puno poslova, s obzirom da se, opet kaže, struktura tako, vam se radi o ženama iz ruralnih sredina, mogu se relativno lakše osposobiti da budu ti biznis održivi, manje rizični nego biznis u ruralnim područjima. Rizične grupe žena, kada je pitanje zaposlenost, svrstane su neke tri grupe, znači one koje su na zavodu, one koje nisu na evidenciji, ali su nezaposlene, obeshrabrene ili su domaćinstvima, porodičnim, i žene koje su zaposlene, ali su nezadovoljne svojim statusom i one imaju jak motiv da pokrenu vlastiti biznis. Žene, kada vrše analiza biznisa koje vode žene i muškarci, onda se vidi da je manje zaposleni, manje žena vodi biznis, manje su profitna ta preduzeća i uglavnom vode mikro biznise koji imaju tendenciju sporog rast. Ono što sam rekao u ruralnim područjima, specifičnosti žena, da su one ekonomski zavisan muškarcima i to je jedan posljedica toga, opet produženo trpljenje nasilja u porodici, da su te žene uglavnom siromašne porodica izražene patriarhalne vrijednosti, njihov rad je slabo vrednovan i one su uglavnom vezane za domaćinstvo, odnosno porodicu. Neki autor su svrstali te faktore koji postiču na žene da same pokreću svoj biznis. Jesu nezaposlene, nema radnih mjesta, nezadovoljne s postojećim poslom, niske su zarade i tome slično. A motivacioni faktori, to je jer pokretanje vlastnog biznisa jeste izazov, ali treba dati šansu, one su tu su nezavisne i često se može upravljati sa vremenom, što je jako važno, usklađivanje porodične i poslovne obaveze. Kad su pitanju zemlje u tranziciji među kojima smo mi, Bosna i Hercegovina, kod nas je desila nažalost trostruka tranzicija iz rata u mir, socijalizma u kapitalizam, iz planske u tržišnu privredu. Karakteristika dugotrajne zaposlenosti, znači mora čovjek početi razmišljati da pokrene nešto svoje. Žene su manje konkurente na tržištu rada, poslodavci imaju drugačiji često odnos prema ženama. Recimo, trudnice, problema, kad je bila prezentacija, to je baš fino rečeno, kad nastavnik dođe na radno mjesto, pravi problem supruzi, onda ona dobije otkaze, poslodavac ne želi probleme. A šta će biti sa njom? E sad ona nije u tome. Žensko predstavništvo ima velika ograničenja. Ja neću ovdje da vam uzmem vrijeme jer sam uradio predlog akcijnog plana. To su nedostatak tehničkih i preduzetničkih vještina, nedostatak informacija, pristup kapitalu, o čemu sam pričao, zatim neformalni sektor. Inače, kad su pitanje socijalne preduzeća, malo se spominje, ali ta siva ekonomija je veliki problem. Jer i kada država da neke subvencije, benefite, ako ona tamo radi da ne plaća ništa, onda kako će to socijalno preduzeće biti održivo? Zašto žene trpe nasilje? Spominje se na prvom mjestu ekonomska zavisnost, zatim vezano za djecu, kulturološki faktori, recimo osjećaj sramote zbog neuspjeha braka, onda obećanja nasilnika da to neće više činiti tako dalje. Ja sam uradio jedan prijedlog mjera, akcijnog plana i ono što bi ja volio kada bi i ova prezentacija bila distribuirana i da učesnici daju svoje dopune prijedloge i da sa tim idemo prva ministarstva. Ja vjerujem da ministarstvo da ima dobru volju jer sad u toku je izrada akcijnih planova, tako da ide u akcijni plan ono zaista što može zaživjeti.
Mislite da ministarstvo porodice omladine i
sporta? Pa mislim na sam ministarstvo i rada i sporta. I ne treba da nemati ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, oni imaju izuzetno važnu ulogu. Ja mislim da će se oni morati otvoriti kroz van institucionalnu zaštitu i da će tu trebati formiranje socijalnih preduzeća koja su puno jeftinija za sistem i puno humanija. Taj holistički pristup, jer je jedno smještaj ustano možete recimo 4 osobe da zbrinjavate kod kuće, a ujedno to je humanije, ja govorim primjer. Moje razmišljanje, gospođa Radmila ovdje daleko bolje raspolaže znanjem, nedostaje informacije. Ja sam podijelio mjeru u dvije grupe. Jedno, prevencija da se ne desi nasilje zbog ekonomske zavisnosti, a drugo, ako se već desi. I ono što mene razočarava, ja sam dosta strategija u regiji, gleda u zemljama, vezano za prevenciju nasilja. Možda u jednoj rečenici, u pola rečenice spominje se ekonomske mjere. A čovjek ako je ekonomski zavisan, teško je. Ne može socijalni radnik riješiti neki problem ili psihijatar ako je siromaštvo u kući ili lično. Mislim da treba imati neko tijelo, ja sam to nazvao konsultativno-edukativni centar, koje će na osnovu snimanja stanja da uradi neki program i planove, mislim akcijne planove, za podršku ovoj ciljnoj grupi. I u čemu bila ta podrška? Za pripremu biznis plana, oni koji namiraju da pokrenu svoj biznis, za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, znači jačanje kompetencija, treba financijska podrška, o čem je sad i profesor ovdje govorio, zaista to je neizostavno, neka podjela rizika države i za startup preduzeće i oni poslije inkubator, o čem se radi, nego da država dijeli rizik s onim koji kreće. Ali ono što kod nas dosta zapostavljeno, pomoć u vođenju biznisa. Mnogi to dobar ima biznis plan. I onda kad krenu negdje, ono što kažu, zakuju se i ne imaju pomoć. Potrebna je ta pomoć u cijelom procesu, pa zatim marketingu, pa obezbeđenju tržišta, distribuciji, pravnu pomoć, pravljenje ugovora, tu su isto tako problem. Znači, ovo su preventivne akcije, a sada ako se desi po meni, mislim da kad u pitanju sigurna kuća, treba ima socijalna preduzeća koja će se nastanjati za sigurnu kuću. Tu treba dati tim korisnicima tu terapiju, osposobljavati sve ovo što sam ranije govorio. I mislim da treba vezati za to i socijalno stanovanje. Ako žene već nisu tu, onda ima socijalno stanovanje, jer ne možemo vratiti nasilniku, već da pokrene biznis, ne mogu svi voditi biznisa, može biti zaposlena u tim socijalnim preduzećima i da imaju bezbedno stanovanje. Zatim, briga o djeci, Uglavnom, žene imaju preškolsku ili školsku uzrast djecu. Treba tu organizovati ovaj, tako dalje i osnažiti da mogu ovaj, da... da...
Može li to biti jedan vid socijalnog biznesa?
Pa i to može da, odlično ste rekli, i to mogu da socijalna preduzeća da, da rade. A to za državu nije dodatni trošak, to je samo pomoć u sistemu jest.
Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici posredstvom programa ekonomskog osnaživanja žrtava, temu istoimene konferencije koja je održana u Banja Luci u organizaciji Fondacije Ženski centar iz Trebinja, pokušali smo jednim dijelom otvoriti za slušalački auditorijum. Ne zbog puke solidarnosti, već potrebe šire podrške, konkretizaciji dobrih ideja i praksi. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.